Gepleýär Azatlyk Radio sy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasyna ykdysady çykgynsyzlykdan öz-özüni heläkleýän adamlar barada habarlar gelip gowşýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy soňky aýlarda Lewap welaýatynyň käbir sewitlerini janyndan geçýän adamlaryň durmuş şertlerini we şeýle hadiseleriň aňyrsynmagy mümkin bolan sebäpleri öwrenýär. Dargynatanyň Gyzyl Rabat, Lewap, Daýhan birleşiklerini we etrap merkezine sentyabrdan bäri 11 adam öz janyna kast edip aradan çykdy diýip sanlardan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Farawyň merkezine hem bular ýaly hadiseler köpelýär. Farawyň diňe bir pas ýolunyň öýdünde soňky 2 aýda 5 adam öýdünü heläkläp öldü diýip çeşme töýdüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä şeýle ölümler ýürek ýa bagyr ýetmezçiligi, bagyr sirozy ýa insult diagnozy bilen resmileşdirilýär we ölümleriň anyk sebäpleri resmi hasaba alınmayar. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi öz janyna kast edýän adamlar barada sanlary we olar boýunça açylan deriňewleri köpçülige mälim etmeýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar janyna kast edýän adamlaryň köpüsiniň ykdysady çykgynsyzlykdan özlerini heläkleýändigini aýdýarlar. Aslynda merhumlar ykdysady şertlerden çykalgy tapman ýa-da uly karz alyp bergisini töläp bilmän özlerini öldürýärler diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä özünü öldürýän adamlaryň arasynda ýaşlarym bar. Habarçy bilen gurrundaş bolan en çeme lewaply ýaşaýjy okuwçy ýaşlaryna ýetkinjekler üçin mektep çärelerine olaryň ene atalaryna pulun bolmazlığı yaşları çıkkıntız yağdaya salyar. Mektepte gövreli olup çıkalgasızlıktan üyelerini öldürenler var deyip yeni bir yaşayıcı Azatlığın havarçası bilen gurrun döşlükte itti. Azatlık geçen may ayına Levav'ın mekteplerine geçirilen son kucan davarasının ün yani pulsuzluktan üyelerini helakleyen bir neçe okuçu var adı havar verdi. Türkmenistanlı öz canına kast ediyen adamlar var adı statistiki malumatlar el yeterli değil. Yöne geçen yılın iyi uluna duşen ve daki Merkez Azi Üniversitesi'nin Medeni Miras ve İnsan Perverçilik Ilimleri Bölümü tarafından kurulan Leksiyada Cemiyetçiliği yetirilen ilmi barlığın neticeleri Türkmenistan'a yılda her 100 bin adımdan 15 tuğru adamın öz canına kast ediyenliğini görküldü. İlmi barlığın neticelerine göre her yıl dünyada 1,5 milyon olay adam öz canına kast ediyer. Öz canına kast ediyenlerin 76% pes ve orta girdecili yurtlara düşer. Bu vetbağıtçılığın çen bilen 60% dünya Asya yurtlarına oluyar. Hazır adımlar yasa Hasan ıktisadi şertler bilen özlerini helak edýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna ýokarlanýan soňky tendensiýalaryň mümkin bolan sebäpleri barada gurrun berdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ıktisady kynçylyklary baştan geçirýär. Krizisiň fonuny döwlet dukanlaryny azyk haritlaryň gytçylygy hususy söwdada olaryň gymmatçylygy ýylatyň durmuşyny kynlaşdyrýar. Ýöne döwlet media terişçileri adamlarda jana kast ediş meýilleriniň ýygjanlaşmagy barada habar bermeýär. Bular barada Azatlyk radio ýoly ýerler etmeýlerden hem hiç şeýle düşündürüş alyp bilmeýär. Goloýda hojamazly farapda ýokary ödeýçilik barlygy bolan Saýat hojamaz däne we farap etraplaryna 5 adamyň jogapkärçilikden gorkup özlerini öldürenligi barada maglumatlar bar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu sanyň has köpdügi aýdylýar diýip ol sözüne goşdy.